Verkefni 1. Berið saman heiðagæs og grágæs í fuglahandbók eða á fuglavefnum. Hvernig má þekkja þær í sundur? 2. Lesið ykkur til Þjórsárver. Finnið Eyjabakka og Þjórsárver á landakorti. 3. Veltið fyrir ykkur hvort mikilvægt sé að vernda önnur búsvæði fugla en votlendi. 4. Flettið upp í plöntu handbók Ólafssúru, Hundasúru, Túnsúru og Kornsúru og berið þar saman. 5. Finnið Kornsúru, grafið hana upp og skoði jarðstöngulinn. Óhætt er að þvo hann og síðan smakka. Bragðið líka á æxlikorninum.